Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes je 8. prosince 2017 a my začneme naše surfování na serveru Zvědavec. Přečteme si článek z 8.12., tedy z dnešního dne, který má titulek Chystá Pentagon biologické bomby proti Evropě? Evropská média málo kdy informují o zvyšujícím se počtu ohnisek nebezpečných nemocí na Ukrajině. Nikdo o tom dosud nemluvil, kromě zástupkyně UNICEF na Ukrajině Giovanni Barberisové a několika málo ukrajinských televizních stanic. Mezitím však tento problém na Ukrajině dosáhl katastrofických rozměrů. V Izmailu, což je město v Oděské oblasti, v létě 2016 postihla záhadná střevní infekce děti z tohoto města obzvlášť silně. Přes 400 dětí bylo hospitalizováno doslova během 24 hodin. Příčina infekce nebyla zjištěna. Ve stejném roce postihla Ukrajinu bizarní epidemie prasečí chřipky, která vedla ke vzniku SARS. Koncem roku 2016 zavedla Evropská unie 6měsíční zákaz na dovoz kuřat z jakéhokoliv místa na Ukrajině poté, co byla v Chersonské oblasti zjištěna infekce ptačí chřipky. A letos propukla nevysvětlitelná epidemie botulismu, spojídání kontaminovaných ryb, což vedlo ke svalovým křečím, dušení a následné smrti. Lékařské instituce neměly k dispozici žádný antitoxin, takže několik desítek ukrajinských občanů zemřelo v krutých bolestech. Nevypadá to, že by kdokoliv na Ukrajině nebo v Evropě zkoumal příčiny těchto infekcí. V tomto článku se pokusíme zjistit, proč k tomu dochází. Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví a americké ministerstvo obrany podepsali v srpnu 2005 dohodu týkající se spolupráce v oblasti prevence šíření technologií, patogenů a expertíz, které by mohly být použity při vývoji biologických zbraní. Jakmile byla dohoda podepsána, byla v Oděse otevřena instituce známá jako Centrální referenční laboratoř CRL se sídlem ve Výzkumném ústavu epidemiologie Mečnikov, která se specializuje na studium lidských patogenů. Americké ministerstvo obrany investovalo do tohoto projektu zhruba 3,5 milionu dolarů. Práci vykonal dlouholetý subdodavatel Black & Veatch Special Projects Corporation. Kromě toho byly otevřeny nové diagnostické laboratoře v Dněpropetrovsku, Lvově, Luhansku a Meretě, poblíž Charkova. Je zajímavé zmínit, že v laboratoři v Merefě, která je nyní zařízením s biologickou bezpečností třetí úrovně, laboratoř je oprávněná pracovat na kmenech smrtelných lidských virů a bakterií vhodných pro využití jako biologických zbraní, byla zvýšena bezpečnost. Žádná z referenčních laboratoří CRL nespadá pod jurisdikci státu, v němž se nachází, a jejich práce je cizím osobám nedostupná. Zaměstnanci jsou především občané USA s diplomatickou imunitou. Jinými slovy, žádní zástupci hostitelské země nemají do těchto laboratoří umožněn přístup. Dokonce ani odborníci pro veřejné zdraví. Počet zaměstnanců 50 až 250 osob převyšuje počet personálu, který by byl zapotřebí k vykonávání takovéto práce v civilním zařízení. Laboratoře řídí vysoce postavení představitelé amerických armád, kteří jsou experty na biologické zbraně a biologický terorismus. Podobné laboratoře byly také otevřeny v Kyjevě, Chersonu, Vinici, Ternopilu a Užhorodu, a to ještě před rokem 2014. Do těchto projektů bylo investováno celkem 183 milionů dolarů. Od převratu 2014 byly události na Ukrajině spojované s těmito otázkami drženy v tajnosti. Novinářům z ukrajinského v uvozovkách nezávislého tisku není dovoleno se dotazovat na tyto záležitosti. Mnoho odborníků má pocit, že tento americký projekt na biologickou bezpečnost v uvozovkách biologickou bezpečnost, který je spojován s otevřením této sítě biologických laboratoří na Ukrajině, není ničím jiným než manévrováním kolem úmluvy o biologických zbraních z roku 1972. Tyto vojenské biologické laboratoře, které mají údajně za cíl redukovat biologické hrozby v určitém státě, jsou ve skutečnosti sítí, již má pod kontrolou Pentagon, který zkoumá dopad virů a bakterií na specifický genetický fond, ať už jde o lidi, zvířata nebo rostliny. Žádost velitelství pro letecký výcvik a vzdělání při americkém vojenském letectvu ohledně vzorků DNA a synoviální tekutiny z ruských a evropských extraktů ještě více vyvolala zvědavost, pokud jde o biologické laboratoře americké armády a potenciál vést biologickou válku proti slovanským členům diplomatických sborů. Pochopitelně, že tato žádost vyvolala vlnu otázek, avšak velitelství odmítlo poskytnout jakékoliv odpovědi. Experti na biologické zbraně tvrdí, že tyto typy konkrétních vzorků lze požadovat v prvé řadě tehdy, pokud je biologická zbraň vytvářena za účelem zničení nějaké konkrétní populace, v tomto případě kavkazských Rusů. Vezmeme-li v úvahu současné rizikové faktory na Ukrajině, ozbrojený konflikt nyní probíhá čtvrtým rokem, bylo zjištěno výrazné zvýšení kriminality a politická situace je nestabilní. Není obtížné si představit, jakou hrozbu by mohl představovat ukrajinský stát, který je předspaný vojenskými biologickými laboratořemi jak pro Rusko, tak pro země Evropské unie. Popravdě řečeno, skutečný důvod těchto referenčních laboratoří popsal novinář Jeffrey Silverman. Tvrdí, že cílem laboratoří je studium biologických zbraní v místě, které je daleko od Spojených států. Navíc materiály z těchto laboratoří umožňují za prvé obcházet Ženevskou úmluvu z roku 1972 týkající se zákazu bakteriologických a toxinových zbraní a také dodatkový protokol k této úmluvě, vypracovaný v 90. letech, který by ověřil snahy signatářů této úmluvy ohledně dodržování opatření, a které mimochodem USA odmítly v roce 2001 ratifikovat. Za druhé, testovat biologické prostředky v terénu, aby byly zhoubnější, sledovat jejich šíření a přizpůsobovat jejich vlastnosti. Za třetí, rozšiřovat bázi poznatků, rozvíjet technologie, aby byly schopné útočit na zařízení s biologickými zbraněmi a zlepšovat potenciál farmaceutického průmyslu vyvíjením lékům a vakcín proti celé škále patogenů. A za čtvrté, vykonávat sabotážní operace zaměřené na způsobení ekonomických škod zemím, které jsou poblíž těchto laboratoří. Zároveň by neměla být podceňována bezpečnostní opatření v těchto laboratořích. V USA mikrobiologové nedávno objevili kartonovou krabici obsahující vzorky neštovic, na kterou se zapomnělo ve skladovacím prostoru NIH, zdravotnický institut, v 50. letech. Také poslali několik aktivních spor antraxu svým kolegům a poslali vzorek údajně méně virulentního viru ptačí chřipky na americké ministerstvo zemědělství. Ukázalo se však, že vzorek byl náhodně kontaminován virem H5N1, takže kdo ví, co se může dít v bohem zapomenuté Ukrajině. A to ani nemluvíme o současném skandálu ohledně živých spor antraxu, které byly rozeslány do laboratoří nejméně 20 států i na vojenskou základnu v Jižní Koreji, kde si 22 osob vyžádalo lékařské ošetření. Na americkou armádu nemůžeme pohlížet ani jako na humanisty, a to navzdory jejich omluvě o 60 let později Guatemalcům, jež úmyslně armáda nakazila syfilidou a kapavkou. Zařízení, která Američané financovali uvnitř hranic bývalého Sovětského svazu, jsou součástí rozšíření washingtonského globálního laboratorního systému. Existuje asi 400 podobných laboratoří po celém světě. Stejné druhy problémů jsou v mnoha zemích, kde se objevily podobné laboratorní komplexy. Například v roce 2010 Indonésie trvala na tom, aby byla uzavřena výzkumná laboratoř amerického námořnictva NAMRU-2. Indonéská vláda neměla vůbec žádnou kontrolu nad operacemi prováděnými v tomto zařízení. A to navzdory faktu, že byla umístěna uvnitř komplexu budov patřících ministerstvu zdravotnictví. Jakarta zdokumentovala přísně utajované experimenty a neoprávněné monitorování výzkumu, který Indonésie sama prováděla. Jejich rozhodnutí ještě uspíšily požadavky USA, že laboratorní personál musí mít diplomatický status, a dále fakt, že Američané odmítli poskytnout bezplatně výsledky, které získali během studií vzorků v uvozovkách ptačí chřipky viru H5N1, který se dostal na indonéskou půdu. Pokud je mluvčím amerických politiků položena otázka, proč se tyto vojenské laboratoře staví, vždy nabídnou stejnou odpověď. Údajně to je kvůli ochraně a prosperitě místních obyvatel, protože Sovětský svaz po sobě zanechal nebezpečné viry a bakterie. Pravdou však je, že fakta naznačují opak. Není tajemstvím, že geneticky modifikovaný virus ptačí chřipky, který může být přenášen mezi lidmi, byl vytvořen v lékařském centru v Holandsku s pomocí americké národní zdravotní instituce. Evropská unie poté musela utratit miliony eur, aby ochránila své občany, a musela zakoupit vakcíny od amerických farmaceutických společností. Nabízejí se také otázky týkající se faktu, že ačkoliv jsou ohniska nebezpečných infekcí obvykle zjišťována v Africe a Jižní Asii, americká armáda má velký zájem o země s relativně nízkým rizikem pro vznik epidemií, ale které se nacházejí poblíž hranic největších geopolitických rivalů Ameriky. A to už je konec tohoto článku, který vyšel již 21. srpna 2017 na serveru Oriental Review. Nicméně je to záležitost stále aktuální, neinformujeme o tom poprvé a ta záležitost je prostě stále v běhu a rozhodně, jak známe, americké přátele, tak se zatím neskrývá nic lidumilného. A teď navštívíme server hlavnézprávy.sk a přečteme si článek s titulkem Proč je Jeruzalém tak problematický? V minulosti tu sídlilo už 16 ambasád. Článek vyšel dnes. Po dobu krátké historie Izraele už v tomto městě mělo zastupitelství 16 států, píše portál haaretz.com. Jde o tři africké státy. Pobřeží slonoviny, Zaire, nyní Demokratická republika Kongo a Kenya. 11 zemí z Latinské Ameriky, Bolívie, Chile, Kolumbia, Kostarika, Dominikánská republika, Ekvádor, El Salvador, Guatemala, Panama, Uruguay a Venezuela, které otevřely velvyslanectví už v 50. letech. Stejně tak Holandsko a Haiti. Postavení jejich velvyslanectví v Jeruzalému nepředstavovalo uznání města jako izraelského hlavního města. Stále platí všeobecný konsenzus, že Izrael a Palestina musí mezi sebou jednat o stavu Jeruzaléma. I když se to zdá dnes velmi vzdálené, v minulosti platilo všeobecné očekávání, že se založením palestinského státu by spolu s Izraelem sdíleli Jeruzalém jako společné hlavní město, bývalý východní a druhý západní Jeruzalém. Takže jak přišel Jeruzalém o všech 16 zahraničních ambasád? První rána přišla po válce Jom Kippur, kdy pobřeží slonoviny, Zaire a Kenya přerušily všechny vztahy s Izraelem v září 1973. I když všechny tři potom obnovili vztahy s Izraelem, Zaire v roce 1981, pobřeží slonoviny v roce 1986 a Kenya v roce 1988, v konečném důsledku jejich opět otevřená zastupitelstva sídlí v oblasti Tel Avivu. Zůstávajících 13 států uzavřelo svá velvyslanectví v Jeruzalémě v roce 1980, kdy byl přijat základní zákon o Jeruzalému v hlavním městě Izraele, který vyhlásil, že město zůstane úplným a jednotným hlavním městem Izraele, což znamenalo spojení rozdělených částí města v červnu 1967 a trojnásobné rozšíření hranic. Bezpečnostní rada OSN vnímala tento krok jako provokaci a odsoudila ho za porušení mezinárodního práva. Rezoluce Bezpečnostní rady číslo 478 ze srpna 1980 vyzvala členské státy, aby odstranili své diplomatické mise z Jeruzaléma. Ačkoliv Kostarika a Salvador přivedly své velvyslanectví zpět do západního Jeruzaléma, od roku 1984 opět opustili město. Bolívie úplně ukončila vztahy s Izraelem v roku 2009. Mezitím Izrael pokračoval v demonstračních krocích k posílení svého vlivu v nerozděleném Jeruzalému a rozšířil zákon z roku 1980, který vyžaduje, aby jakékoliv rozhodnutí o odstoupení z části Jeruzaléma nebo Golanských výšin bylo schváleno v izraelském parlamentu většinou až 80 členů a zároveň, aby se v této otázce konalo veřejné referendum. Z pohledu OSN zůstává Jeruzalém corpus separatum, v uvozovkách bublina, která nepatří do žádného státu. Původně bylo navrženo, aby se stal součástí plánu rozdělení pro Palestínu z roku 1947. Mělo získat trvalý statut mezinárodního města svatých pro tři hlavní náboženství a mělo být přístupné všem světovým občanům. Izraelská vláda přijala tento plán, ale palestinská strana to neudělala. Když skončila válka za nezávislost v roce 1949, skončila dohoda o příměří s Jordánskem a Jeruzalém byl rozdělen na jordánskou a izraelskou část, ale Izrael vyhlásil v roce 1950, že Jeruzalém je jeho hlavním městem a neoddělitelnou součástí státu. Ve své knize z roku 2001 Jeruzalém, napadené město, politolog Menachem Klein popsal jednání mezi Izraelem a Jordánskem před rokem 1950, ve kterých se pokusili dohodnout na plánu rozdělení města. Pro Izrael byl největší prioritou přístup k západní zdi ve Starém městě a stejně tak bezpečný přechod do areálu Hebrejské univerzity na vrchu Skopus. Pro tento účel v jednom bodě navrhl nebo nabídl, že odevzdá Jordánu do značné míry Araby obývané čtvrti na jihu města, včetně německé kolonie, Katamon, Baka a dokonce i kibuc Ramat Rachel. Cílem bylo poskytnout Jordáncům územní soudržnost ve východní a jižní části. I když obě země dosáhly dohody o Jeruzalému, v prosinci 1949 nikdy ji nepodepsali. O několik měsíců později proběhla jednání o těchto otázkách a také o stavu oblasti Negev a Latrun mezi Jeruzalémem a Tel Avivem. Případ z roku 1952 poukazuje, jaká je aktuální situace. Komplikovaná. V dokumentu z roku 2011 totiž profesor Ruth Lapidot popsal případ řidiče zaměstnaného belgickým konzulátem v západním Jeruzalému, který zabil místního obyvatele, včetně jistého pana Shababo. Když rodina Shababova podala občanskoprávní žalobu proti řidiči a konzulátu na okresním soudu, obhajoba tvrdila, že izraelské soudy nejsou v této věci příslušné, ne proto, že řidič Roger Hyland měl diplomatickou imunitu, ale kvůli Jeruzalému, který mezinárodní společenství neuznalo za úplnou součást Izraele. Soud tuto žalobu nakonec zamítl. A další článek ze serveru Hlavní zprávy má titulek Úder do zad Američanů. Rusko smířilo Damašek a Kurdy. Článek vyšel dnes. Na portále Rusvesna se objevila zajímavá informace. Za účasti Rusů se čím dál více zbližují Kurdové a oficiální Damašek. Toto zbližování dráždí Američany, protože se uskutečňuje v závěrečné fázi likvidace Islámského státu. Za několik dní může být ISIS v Sýrii totálně zlikvidovaný, včetně posledních částí, jejichž zbytky se dnes potulují po Sýrii, přičemž Američané jsou nemile překvapení zbližováním Damašku a Kurdů, které může vést k tomu, že celá východní oblast Sýrie, ležící na východním břehu Eufratu, kterou chtěli Američané přes Kurdy ovládat, se přiklání k oficiálnímu Damašku, Rusku a Iránu. To by znamenalo další ránu americkým plánům zahnízdit se nadlouho v současné Sýrii. Kurdské ozbrojené skupiny už navazují kontakty s důstojníky syrských vládních sil. Do oblasti proudí ruská a iránská humanitární pomoc, kterou Kurdové nadšeně přivítali. Kurdové už před několika týdny šokovali Američany, když odevzdali velkou část ropných polí pod kontrolu vládního Damašku, takže Američané ztratili možnost tato bohatá ložiska strategických surovin ovládat. Část kurdských IPG, tedy I tvrdé I, to znamená YPG, také souhlasila se sbližováním s legitimním Damaškem a části kurdských sil, které do té doby přímo kontrolovali Američané, přešla pod kontrolu Damašku. Američané zůstávají v Sýrii osamoceni, scénář zbližování Kurdů s Moskvou a Damaškem se naplňuje. Ruskou vojenskou komisi, pod patronátem které se uskutečňují rozhovory Kurdů a Damašku, vede ruský generálmajor Jevgenij Poplavský. Podle ruského generála spolupráce Kurdů a Syřanů se neorientuje jen na boj proti ISIS, ale i na rozšíření humanitární pomoci, odminování městských částí a snahy o bezpečný návrat utečenců do svých domovů. Ke Kurdům a Syřanům se díky Rusům přidávají i místní Arabové, kteří žijí na územích východně od Eufratu a kteří také ještě přednedávnem spolupracovali s Američany. Místní arabští šejkové se podle posledních informací zúčastňovali pozemních operací, které po ruských leteckých útocích vedly jednotky syrských vládních vojsk proti ISIS. K těmto akcím se přidávali i Kurdové. Rusko uskutečnilo na území Deir ez-Zor téměř 670 leteckých útoků, přičemž Rusové zaútočili na 1450 cílů teroristů, které dočistili Kurdové, syrské vládní jednotky nebo místní Arabové. Díky americkým aktivitám směřujícím k rozbití Sýrie se velkých oblastí Sýrie zmocnili teroristé ISIS, ti nastolili tmářský a barbarský středověký režim. V celé oblasti se prudce zhoršila úroveň života, ISIS vraždil civilisty, blokoval lékařskou a humanitární pomoc. Díky spojenectví Rusů, Syřanů, Kurdů a místních Arabů, kteří opustili pro americkou koalici, se situace začíná vracet do normálu a do oblasti se začínají vracet v čím dál tím širší míře i utečenci. Tak už aby se tam odstěhovali všichni, vážení přátelé, ale to bohužel není záměr elit, ani těch evropských, ani těch světových, takže na to si asi budeme muset ještě hodně dlouho počkat. Nicméně to, co jsme nyní četli, je určitě velikým plus. Je to opět jeden z kroků, který může uklidnit situaci nejen v Sýrii, ale prakticky ta situace v Sýrii má dopad na celosvětové dění. A další článek ze serveru Hlavné zprávy má titulek Demisi polské premiérky provázel chaos. Dlouho byl kandidátem na předsedu vlády sám Kaczyński. Článek vyšel dnes. Včera bylo oznámeno, že Polsko bude mít nového předsedu vlády, navzdory tomu, že dosavadní premiérka Szydłowa patří k nejoblíbenějším politikům v zemi. Doplatila na třenice ve vládní straně Právo a spravedlnost a její post by měl zaujmout inovativní politik a vicepremiér Mateusz Morawiecki. Český rozhlas uvádí, že o výměně Szydłowé se ve vládní straně Právo a spravedlnost spekulovalo už od roku 2015. Polská média už od září informovala o plánovaných změnách ve vládě a spekulovalo se o tom, že premiérem bude samotným předseda PIS Jaroslav Kaczyński. Je sice reálně nejmocnějším polským politikem, po volbách 2015 však zůstal v ústraní a ponechal si jen post v uvozovkách řadového poslance. Dosud se v Polsku pracovalo s vícero scénáři. O zmatcích a rozhodnutích na poslední chvíli hovoří i čtvrteční tweety novinářky televize Superstacja Sylwie Madeské z parlamentu Polska. Mluvčí PIS Beata Mazurková prohlásila, že schůzka politické rady PIS se nebude konat. Za chvíli vychází zase s tím, že se bude konat. Následně jeden z poslanců PIS deklaruje, že Szydlová zůstává až do voleb. Po chvíli zase jiný, že žádné rozhodnutí nepadlo. Konec citátu z toho tweetu té novinářky a pokračujeme. Nejdříve se mluvilo o tom, že předsedou vlády bude sám šéf PIS Kaczyński. Gazeta Wyborcza píše, že pravděpodobnost, že se vládnout chystá Kaczyński, je 75%. Ve středu europoslanec PIS Ryszard Czarniński uvedl, že nejlepším kandidátem strany je Kaczyński, ale pokud se předseda nerozhodl, nejlepším kandidátem je Mateusz Morawiecki. Ve hře ale bylo i setrvání Szydlové. Podle průzkumů patří mezi nejpopulárnější politiky. V srpnu její práci pozitivně hodnotilo 45% respondentů. Odvolání Szydlové neočekávali ani pravicoví komentátoři. Myslím, že nebude žádná velká rekonstrukce, řekl ještě minulý týden komentátor konzervativního časopisu do řeči Piotr Semka. Szydlová udělala velmi mnoho práce, zúčastnila se mnoha unijních summitů. Nikdy neřekla hloupý výrok, ale jsou signály, že není dost rozhodná, pokračoval Semka. Ale má ohromný kapitál v tom, že lidé jí důvěřovali. Něco jako s Angelou Merklovou. Lidé se s ní cítí v bezpečí. Má klidné charisma, nedělá ze sebe celebritu, je transparentní a nevytváří žádnou frakci, dodal. Podtitulek: Szydlová se s odchodem smířila. Příliš dlouho se o tom mluví. Rekonstrukce se má udělat a nejen o ní mluvit. Ta doba byla až příliš dlouhá a já bych chtěla, aby už skončila, řekla ve středu večer v katolické televizi Trvam. Mám víru v moudrost našeho lídra, předsedu PIS Jaroslava Kaczyńského, v jeho politické zkušenosti. Musíme náš tým změnit tak, aby dokázal zvítězit ve druhém volebním období. Nepočítají se kariéry jednotlivců, alespoň já to tak chápu, odpověděla v televizi na otázky posluchačů, kteří ji vyzvali k setrvání ve funkci. Pokud nějaké analýzy naznačují, že jsou potřeba změny, musíme je vykonat, doplnila. Kam Szydlová po odchodu z vlády směřuje, není jisté. Na jaře se spekulovalo o tom, že by se mohla stát předsedničkou, tedy předsedkyní, dolní komory parlamentu. Takový návrh podle informací rádia RMF FM zazněl ve čtvrtek z úst prezidenta Andřeje Dudy. Na podzim se též psalo, že by mohla být kandidátem na primátora Varšavy ve volbách na podzim v roce 2018, nebo by měla směřovat do Evropské komise. Szydlová nyní říká, že chce pokračovat v realizaci programu PIS v parlamentu. Já to budu dělat dále, jsem už 12 let poslankyní. A na stránkách hlavních zpráv ještě zůstaneme a přečteme si dost nepříjemný článek. Mladí liberálové chtějí vytvořit alternativu V4 a tím vylepšit náš obraz v Evropské unii. Diskuze v Budapešti se zúčastnilo Progresivní Slovensko. Článek vyšel dnes. V maďarském hlavním městě se setkali mladé proevropské liberální strany ze středoevropského regionu. Shodli se na tom, že současná V4 má v Evropě špatný obraz kvůli odmítání uprchlíků či kvůli problémům s nerespektováním bruselských doporučení polskou a maďarskou vládou. Nové liberální síly chtějí tento obraz vylepšit a v Budapešti proto diskutovali o tom, jak uspět v nejbližších parlamentních volbách. Ty čekají například Maďarsko už na začátku příštího roku. O setkání politiků informuje portál info.cz. Minulou sobotu ráno se sešli v Budapešti mladí politici z Maďarska, Česka, Slovenska, Rakouska, Polska i západoevropských zemí. Největší domácí politickou stranou, která summit de facto hostila, bylo maďarské hnutí Momentum. Ze Slovenské republiky se diskuzí zúčastnili zástupci progresivního Slovenska. Maďarské Momentum se přetavilo v politickou stranu zhruba před půl rokem. Předtím fungovalo jako organizace občanské společnosti a viditelně na sebe upozornilo až po zorganizování úspěšné kampaně proti uspořádání olympijských her v Budapešti v roce 2024. Progresivní Slovensko získalo před několika měsíci registraci politické strany, k čemuž zakladatelé potřebovali 10 000 podpisů občanů. Jeho lídři mají také ambici dostat se do parlamentu v nejbližších volbách. Podle prohlášení lídrů si troufají i na dvojciferný volební výsledek. Začínající politici tvrdí, že mohou přinést potřebnou alternativu. Je podle mě velmi důležité, aby ve střední Evropě zazníval i jiný hlas než Orbán, Kaczyński, Fico nebo Zeman. Nesmí to vypadat, že střední Evropa je konzervativní, uzavřená a nacionalistická. Střední Evropa je o mnoho otevřenější, než by se zdálo na základě lídrů, kteří jsou momentálně u moci. Řekl pro info.cz přesvědčeně Martin Dubec z Progresivního Slovenska. Za českou stranu se jednání zúčastnila nová strana Tak jo, která vznikla v létě. Za dočasného předsedu si o několik měsíců později zvolili Martina Rozumka. Delegaci ale v Budapešti tvořili mladí arabisté Přemysl Kubát a Petr Bouška, který do maďarské metropole přiletěl ze Ženevy, kde převážně žije. Platformě mladých liberálních stran, které se sešly v Budapešti, se chtějí jako hnutí připojit. Ještě jsme úplně nedorostli k tomu, abychom jim mohli být plnohodnotnými partnery, říká Kubát ke spolupráci s maďarskou stranou Momentum nebo Progresivním Slovenskem. Myslím, že je potřeba, aby český element v této koalici liberálních sil nechyběl, abychom opravdu mohli vytvořit alternativní Vyšegrád, který by mohl mluvit pozitivně, dodává. Cíl vytvořit alternativní Vyšegrád působí v tuto chvíli možná až příliš ambiciózně. Nové strany si v zemích regionu ještě teprve získávají svůj prostor. Nejdále je zřejmě Polská Novočesně. Partaj už má v tamnějším parlamentu 30 křesel, považuje se za jednu z hlavních opozičních stran. Zažíváme změnu politiky. Naše strana vznikla v roce 2015 z úplně nových lidí. Vstoupili jsme do parlamentu. Doufám, že v blízké budoucnosti převezmeme i vládní zodpovědnost. Popisuje blízké plány Bartoloměj Novák. Novočesně Progresivní Slovensko Momentum a rakouští NEOS v létě založili iniciativu Nová střední Evropa NCE. V rámci ní chtějí intenzivně pracovat na tom, aby se na země střední Evropy přestalo dívat jako na nespokojené členy. Chtěli by též změnit politickou kulturu v tomto regionu, která se podle nich opírá o politiky, kteří svou kariéru zakládají na populismu a často na vodě postavené kritice západní Evropy a všeho, co přijde z Bruselu. Tak vážení přátelé, to jenom abychom věděli, jaké další škodiče máme na scéně a s čím je třeba počítat. Ti lidé si nevidí skutečně na špičku nosu. A teď další nedobrá zpráva ze serveru Sputnik News z dneška. Úřady DLR prohlásily, že Kyjev se připravuje na bojové akce. Ukrajinští vojáci se aktivně připravují na nové srážky na Donbasu v nejbližší době, prohlásil novinářům náměstek náčelníka operativního velení samozvané Doněcké lidové republiky Eduard Basurin. Podle jeho slov může začít aktivizace bojových akcí ve dnech 8. až 15. prosince anebo v lednu. Svědčí o tom dokumenty získané od zdrojů ve službě bezpečnosti Ukrajiny. Basurin upozornil na rozmístění v pásmu vojenské operace dělostřeleckých systémů, které byly minskými dohodami zakázány. Představitel velení rovněž poznamenal, že ukrajinští vojáci doplňují své zásoby munice. Dodal, že v SBU zkoumají možnost odpojení mobilního spojení v 50-kilometrovém pásmu od linie dotyku. Jak tvrdí Basurin, všechny tyto příznaky poukazují na přípravy Ukrajiny na válku. V souvislosti s tím vyzvali v DLR světové společenství, aby odsoudilo jednání Kyjeva a nepřipustilo rozpoutání nového kola konfliktu. Teď je možno zabránit krveprolití cestou politického nátlaku na Porošenkův režim, dodal Basurin. A teď si dáme pár v uvozovkách lahůdek ze serveru Středoevropan. První článek vyšel 6. prosince a má titulek Muž z Floridy dostal 15 let za to, že v mešitě nechal kus slaniny. Muž z Floridy, který se vloupal do mešity a nechal tam kus slaniny, dostal 15 let poté, co se k činu přiznal. Michael Wolfe, 37, si za mřížemi státní věznice odsedí 15 let, následovaných 15-letou podmínkou za čin z ledna 2016, kdy se vloupal do mešity islámské společnosti centrální Floridy v Titusville. Muž přiznal vinu, že znesvětil mešitu s nenávistným úmyslem, což z jeho činu dělá závažný trestný čin, řekl Todd Brown, mluvčí prokuratury. Motiv činu nebyl zveřejněn. V době, kdy Wolf v mešitě slaninu nechal, v USA vzrůstal počet útoků na muslimské svatostánky. Muslimské skupiny proto lobovaly za přísné vyšetřování těchto skutků. Policie sdělila, že Wolf se dostal do mešity, kde rozbil světla a okna a nechal zde slaninu, která je v islámu zakázaná. Poté, co si Wolf odpiká 15 let vězení, se nesmí dalších 15 let k jakékoliv mešitě přiblížit. Tedy přátelé, to je opravdu výsměch. A výsměch je slabé slovo k tomu, aby charakterizovalo to, co se děje. Takže za slaninu v mešitě 15 let a u nás v Evropě za znásilnění nebo za vraždy pár měsíců či maximálně let. To je neslýchané, naprosto neslýchané, ale bohužel je to realita. Další článek, který vyšel dnes na serveru Středoevropan, má titulek Bosenský muslim chtěl ve Štýrském Hradci útočit na vánočním trhu. Bosenský islámský extrémista 25 byl ve čtvrtek zatčen ve Štýrském Hradci poté, co policie zjistila, že plánoval útočit s dodávkou na městských vánočních trzích. Imigrant, který žil v městském přístřešku pro bezdomovce, si prý chtěl pronajmout auto a projet s ním skrz vánoční trh a zabít či zranit tolik lidí, kolik jen bude možné. Policie dostala tip od jiných bezdomovců, kteří tvrdili, že Bosňák sledoval hodně videí s teroristickými útoky s použitím auta na sdíleném počítači. Chlubil se prý, že by to udělal taky jako v Berlíně. Při dvou příležitostech se prý ptal, jak si může pronajmout vůz. Při prohlídce jeho věcí byly nalezeny rakouské noviny s článkem o atentátu v Nice. Ačkoliv zatím nejsou důkazy, že by pracoval na plánech útoku s někým jiným, vyšetřovatelé tvrdí, že pravidelně navštěvoval mešitu spojenou s muslimským bratrstvem. Předtím také navštěvoval dnes již uzavřenou mešitu Takva, která byla napojená na Islámský stát. Dřív v tomto roce provedla rakouská policie razie v Grazu a ve Vídni a zatkla 14 lidí, včetně islámských kazatelů, kteří prý spřádali plány na svržení vlády a založení chalífátu. A nyní se podíváme do mešity nebo do mešit pro změnu v Německu. Přečteme si článek, který vyšel dnes na serveru časopis-šifra.cz. Výzkum odhalil masivní zneužívání dětí v německých mešitách. Protože je imám svatý, o fenoménu se mlčí. Německé rádio MDR, Mitteldeutsche Rundfunk, při svém výzkumu odhalilo něco velmi znepokojivého. V německých mešitách dochází k sexuálním deliktům, ale jen málo obětí zneužívání to ohlásí. Tým rádia MDR ale hovořil s těmi, kteří prolomili zeď mlčení. Jedním z nich je 6letý chlapec, který navštěvoval hodiny Koránu v berlínské mešitě. Chlapec o svém zneužití řekl matce až o několik hodin později. Stalo se to jen proto, že jeho zranění byla velmi nápadná. Chlapec celou věc matce popsal takto. Učitel Koránu mě vzal na záchod, protože tam pro mě schoval sušenky a džus. Na záchodě učitel chlapce vysvlékl a potom mu vyhrožoval, že ho zabije s celou rodinou, pokud o tom bude někde mluvit. Rodiče zavolali záchrannou službu. Z lékařské zprávy vyplynulo, že chlapec mohl být znásilněn. Podle této zprávy policie a státní zastupitelství vyšetřuje údajného pachatele, který ve své třídě učil celkem 70 dětí a nyní se usadil v zahraničí. Rozhlasová stanice MDR požádala o informace všechna policejní oddělení ve větších městech v Německu. Výsledek? Za posledních 5 let byly ohlášeny pouze 4 případy. Psychiatr Mimun Azizi stanici MDR sdělil, že zneužívání dětí v mešitách je vážný problém. Dospělí by mu řekli, co se s nimi stalo, když byli ještě dětmi. Mimun Azizi řekl, za posledních 15 let se skutečně častěji věnuji pacientům, kteří byli opravdu zneužívaní. Podtitulek V mešitě na záchodě. Mezi oběťmi jsou nejen němečtí muslimové, ale i takzvaní uprchlíci. Sdělili, že v mešitě zažili stejný druh zneužívání jako v zemích svého původu. Totéž platí pro mladého muže z Líbie, který hovořil s MDR. Vyprávěl, že byl ve své vlasti několik let zneužíván ve škole, kde se vyučoval Korán. Bylo to vždy na záchodě v mešitě. Tam jsem také viděl, jaký jsou znásilňované ostatní děti. Šel jsem do jiné školy Koránu, ale bylo to tam stejné, řekl Libiec. Dnes tyto školy nenávidí. Ve zprávě stanice MDR oběti zneužívání předpokládají, že imámové a učitelé Koránu páchají podobné věci i na dětech v Německu. Mladík si myslí, že zná důvod, proč oběti většinou mlčí. Aby o tom lidé mluvili, tomu brání náboženské důvody, protože imám je svatý, proto si může dělat, co chce. Rodiny dětí proto podobné incidenty kryjí. Centrální rada muslimů podepsala koncepci ochrany. podobně jako německé křesťanské církve ve věci prevence zneužívání, spolupracuje i Centrální rada muslimů. Centrální rada jako jediné sdružení muslimů v Německu letos podepsala dohodu, která zavazuje všechny pedagogy a vychovatele předložit osvědčení o bezúhonnosti. Kromě této koncepce ochrany zajišťuje pravidelné školení zaměstnanců o sexuálním násilí. Podle údajů MDR jsou v důsledku tohoto výzkumu otevřené dohodě i další muslimské asociace. Ať už je člověk u satanistů, křesťanů nebo muslimů, rozdíl není příliš velký. Všude se systematicky a dlouhodobě zneužívají děti. Ačkoliv se nám různá média a náboženské instituce snaží namluvit, že se jedná o výjimku nebo náhodný exces, opak je pravdou. Zneužívání dětí se v poklidu odehrává desítky, někdy i stovky let. A to je, milí přátelé, bohužel velmi smutná pravda a opět bohužel se můžeme domnívat a předpokládat, že všechny tyto praktiky budou na vzestupu, protože jak víme a informujeme o tom pravidelně, tak je zde v západní Evropě a nejen tam, také v Americe a v Kanadě naprosto nepřehlédnutelný kurz a trend směrem k tomu, aby pedofilie byla časem uzákoněna nebo respektive povolena, aby se na ní začalo nahlížet tak, jak se v současné době nahlíží například na homosexualitu. Další zpráva z Německa vyšla na serveru eurozpravy.cz 5. prosince. Článek má titulek Špionáž povolena? Německo chce legálně odposlouchávat občany. Nový návrh zákona by mělo ministerstvo vnitra projednávat příští týden. Předpokládá se, že bude nakonec předložen parlamentu. Úředníci doufají, že legálními odposlechy skrz auta a domovní alarmy by se mohly dostat teroristům na stopu. No o to jim jde určitě především o teroristy. To zde není, to říkám já. Pokračujeme. Německo chystá změnu zákona, která donutí výrobce a provozovatele zabezpečovacích systémů v autech a domech, aby svá data sdíleli s policií, pokud vznikne podezření, že uživatel by mohl být napojen na teroristické organizace. Je to součástí projektu, jak bojovat s extremismem v zemi, řekl mluvčí ministerstva vnitra. Ministr vnitra, konzervativec Thomas de Maizière, se domnívá, že taková změna je nezbytná pro bezpečnost země. Mezi největšími odpůrci však jsou sociální demokraté, současní potenciální budoucí koaliční partner CDU-CSU. Soukromí je tak po uprchlících další ze seznamu věcí, na kterých se strany nemohou shodnout, ještě před začátkem politických jednání o nové vládě. A na závěr dnešního Letem světem se podíváme na jednu velmi smutnou událost u nás. Článek, který si přečteme, vyšel včera na serveru moravskoslezskydeník.cz a má titulek Soud zprostil obžalované obvinění. Za smrt 8 lidí nebyl nikdo odsouzený. Tato slova řekla matka jedné z obětí železničního neštěstí ve Studénce po vyhlášení rozsudku. Téměř 9,5 roku, tolik času uplynulo od železničního neštěstí ve Studénce, při kterém zemřelo 8 lidí a další desítky lidí utrpěly zranění, někteří z nich devastující a velmi vážná. Ve čtvrtek u okresního soudu v Novém Jičíně zazněl rozsudek. Obžalovaní se zprošťují obžaloby, vyřkl verdikt senátu jeho předseda, soudce Jaromír Pšenica, a poté u každého z 10 obžalovaných vyjmenoval skutky, za které byli obžalováni. V odůvodnění rozsudku Jaromír Pšenica uvedl, že důvodem zproštění obžaloby je skutečnost, že se nepodařila zjistit přesná příčina toho, proč konstrukce mostu spadla do kolejiště. Můžeme se domýšlet, ale nevíme to. A pokud to nevíme stoprocentně, tak soud nemůže rozhodnout o vině, sdělil Jaromír Pšenica s tím, že ani jeden z odborníků, kteří se k případu vyjadřovali, neřekl, že důvodem pádu mostu do kolejiště byla ta či ona závada nebo to či ono pochybení. Znalci neříkají, proč ten most spadl. Říkají, my se domníváme. Poznamenal předseda Senátu a poté dodal, že jestliže není možné určit, proč most spadl, není možné s tímto pádem spojit konkrétní osobu. Znalkyně Miloslava Pošvářová, která prováděla pro účely jednání vizualizaci pádu mostu, řekla, že v případech pádů velkých konstrukcí či mostů se přesné příčiny jejich pádu nenaleznou nikdy. Možností by byla pouze a jedině rekonstrukce v měřítku 1:1, připustila Miloslava Pošvářová. Soudce Jaromír Pšenica se v závěru jednání zmínil také o tom, že České dráhy neomezily v místě rychlost, kdyby se tak stalo, nenarazil by vlak do konstrukce téměř v plné rychlosti. Kdyby jel vlak omezenou rychlostí, strojvůdce by možná byl schopný jej zastavit a nemuseli jsme tu sedět, podotkl předseda Senátu. Na vyhlášení rozsudku se dostavili pouze 3 obžalovaní, kteří se po vyhlášení vzdali práva na odvolání, naopak státní zástupce Aleš Kopal se odvolal na místě. Vyhlášení rozsudku přihlíželi i příbuzní některých postižených cestujících. Přijeli například rodiče mladého Honzy, který po nehodě přišel o obě nohy. Chceme vědět, jestli se to konečně někam pohnulo za těch skoro 10 let. Vleče se to neúměrně dlouho a není to jen náš názor. Jak musí být těm, kteří tam o někoho přišli? Řekla pro deník Pavlína Bolušková s tím, že syn byl v době nehody před maturitním ročníkem. Později odmaturoval, vystudoval vysokou školu a teď pracuje a bydlí v Praze. Po skončení soudního jednání manželé neskrývali roztrpčení. Nebudu to komentovat, řekl jen na odchodu ze soudní síně Jiří Bulušek. Se slzami v očích a výrazem bezradnosti opouštěl soudní síň také Richard Salomon, který osudným vlakem jel. Jsem na tom pořád psychicky špatně, kdysi jsem dělal na dráze. Nikdo neřeší, jestli tam výluka měla být nebo neměla být. Soudce řekl, že bude řešit, kdo je vinen za pád mostu. Nemám na to, rozhodil bezmocně rukama Richard Salomon. Tragédii mezinárodního rychlíku Comenius došlo 8. srpna 2008. Ve vlaku cestovali většinou mladí lidé na koncert skupiny Iron Maiden v Praze, mnozí z nich byli Poláci. Když strojvůdce při vjezdu na nádraží ve Studénce viděl padající konstrukci mostu, dokázal rychlobrzdou snížit rychlost ze 139 na 90 km v hodině. I přesto 6 lidí zemřelo na místě, dal další 2 v nemocnici, 95 cestujících utrpělo zranění, z toho 9 těžká s trvalými následky. V době zpracování žaloby činila výsledná škoda zhruba 177 milionů korun. Soudní líčení začalo 20. června 2011. Tak vážení přátelé, slyšeli jste sami, za slaninu v mešitě 15 let, pravda, v Americe, no a za 8 mrtvých a 95 zraněných trest nulový, protože za 9,5 roku nedokázal soud zjistit, kdo nese vinu na tom neštěstí. To je neslýchané, doopravdy neslýchané. Nicméně naše dnešní Letem světem dospělo ke svému konci. Já vám nyní již děkuji za pozornost a za vaši přízeň a předávám slovo do studia Beta, kde bude hostem pana Vladimíra Kapala pan Vidlák, šéfredaktor časopisu Šifra. Přeji vám krásný večer, krásný poslech, nádherný víkend, klidné a splavné přípravy na Vánoce a sváteční atmosféru. Mějte se moc hezky, milí přátelé. Naschledanou. Jak je krásné lásku dát, slzy pít tvých čas a cítit zas jarní vítr vát. Noci probdít před tvým domem, když stes tvůj neví o mém, být stokrát byt a přesto mít tě rád. Máš možná tváře vrážité, srdce své však vem a s úsměvem je tešité. Poznáš, jak bych řekl, že přes svůj věk si vlastně ještě má. Je krásné lásku. A s úsměvem nejete čité. Poznáš, jak bych řekl, že přes svůj věk si vlastně ještě mlád.